sango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye Fatuma Kalala Limasi na Audrius Regis Nde Bazali onzila ya masini mpoko ila mupebu yibula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na ngumba mokonzi ya ekulu Amerika na sango ya mokili ya leloto kolobela basoda ba ekolo Congo démocratique batinda minandelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ba batumbuki ba bikulu bina na mabele ma Congo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango ba yekati na bango ezali pe na bagarde républicaine
botenza ba moto ba tax ba nini pe
Commissaire Tomo Kondi à ONU, Atali Mambi Bambomoto, Volker Turk à Pameli le Lenge Yamabe, et puis à Bozangi Botosi Babo Moi, Bakima Bitumba Bazali Kubika, Namunile Ekolo Congo Démocratique. Zalaki lelo na Goma bisika bakima bitumba bazali tukolanda yango awa
tozana plus de 35 000 ménages et OIM ezopesa 3 000. Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique.
Orchestre symphonique kimbangiste et kenda sangona molongo et kokisi mibu tukumi bale uta et kelama. Et Kobeta Mindule pour Nayango Mokolo, moi, Tukumi Bali à Sanza et na soirée des œuvres africaines, na Kinshasa, na Yina Kanabiso, Lokole, Diego Ilombo, Moko, na ba Beti, pe, ba Pesisango, Balingo Balié, Akoyanola Bongo, na Mituna, ya Antoine Roger Boulamba. Ma kambo ma emanso, Toko Kende na Bolaï, Nango, na Mwantango, Kasiyambo, Toko Pesabino, Sango, na Bokuse. Commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk a lobby na mubembo wazali kosala na monili ya ekolo Congo démocratique ete ya sepeli tindingi mboka eye ezali na momengo mingi kasi bana bayango bazali kaka na mpasi bubola pe bozangi ya botosi makoki mabomo ibabango. Volker Turk a zalaki lelo na bakan ya bakima bitumba na Goma penzinga nzinga lobby azalaki nde na Ituri. Basoda ba pekisami kutambula pamba pamba na ngumba Goma muyangeli ya yambo ya cour militaire et tuka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Ham Ben a kebisaki basoda banso na bara na parage na parade judiciaire lobi lekin na palais du de la justice militaire na Goma colonel Kabeya a lobi ete soda nyonso oyo akozwama na maboko ma police militaire kotambolaka na sokoto pe monduki na bozangi mokanda ya etinda kopesa ma etumbu ya makasi penza kolanda mobeko magistrat militaire a bakisi ete ba soda ba kokangama atana moyi atana butu alimboli ete ba konzi ba mampinga ba lingi ba zungi sana nzela ba soda banso bazali na matoi mangbongi baye bazali kozangi saka bokengi na bana mboka bozangi bokengi bozali kongala na Goma e payi bato ba manduki bazali ko botolaka bato biloko kuyiba pe komema basusu na masasi sanza eliki pene na bato zomi ba bomamaki na masasi na Goma nzokande société civile ezali kosenga bolungui ya basoda komonanaka na engumba eye mundele mboka ya Goma colonel Faustin Kapend Kapanga apekisaki lelo butambuli ya kimia bayi société civile babengisaki pona yango Moto moko akufaki lubuleleki pe babale basusu bazukaki na babombe eye batomboki ba 123 bafundami ko beta na mubambiro pene na kilometre tukumi bale na Goma na etendo ya Masisi na esika yango FRDC mampinga maekolo Congo Democratique maye Masadeka Samir RDC na ya MONUSCO mazali na baka musika te na esika ndako ya basivili ezalaka bitumba zungelaki kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda kakopesa mama boko na Rwanda na mampinga ma ekolo Congo Democratique baye basungami na mangomba ya basimba manduki ndenge na ndenge baye babenga makaba wazalindu na bangomba ezingi saki na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma kimia ezalaki lelo na ntongo kasi bavandi bazali kubanga bozungili bwa bitumba lisusu. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe Kateli Mibu Tukumi Bali ya Boloko na vice-ministre ya Kalae Kolo Congo Democratique ya Mambi Mapetololo mpe moko na bakambi ya PPRD Lingomba ya Mokonzi ya Mboka ya Kala Joseph Kabila Musa Mondo. Musa Mondo asambisa maki na Lumbango sima na kukangama na butu ya Mokoloma Mosala Moko po abetaki mwasi na ye azukisa kiye akangama kitango atika kiye na l'hôpital upe mwasi yango akufaki simana mwangonga. Bakonzi ba etuka ya Kwilu bazungisi lelo na mabota nzoto zomi na mibale ya baye bakufaki na bozindi ya masua moko mokolo mwamposo moliki na libongo lya Lubwe na Dibaya na mai ya Kasai. Muyangeli mwa ntango ya Kwilu Felicien Kiwai asakoli ete etuka ezali kotinda limpinga na mboka nzinga nzinga puna kotala suki bato basusu bakoki kozwama na bomoi tope nzoto esusu ekoki kolokotama. Bakonzi ba Kwilu bakanisi ete motango mwango mokoki kosuka na bawei zomi na mibale baye nzoto na bango esi emonani. Masuwa mangu madindi samaki na mai na tango ezalaki pene na libot na libongo tango pele ezalaki kobeta makasi bato bakimaki kobumbama na se na nyayango. Basoda ba FRDC ba tiami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa ba tomboki ba bikolo bina kokota na mabele makongo sango yango epesami na moyangeli ya soda ya Ituri lieutenant général Lubo Johnny Lubo ya Nkashama alobi ete ba soda ba FRDC ba sali musala malamu kino sika uta libandela ya etat de siège pene na mibu misato sika. Mbula matari ya Burundi na molakisi elongi ya ONU na ekolo eye basengi lisungi pona bato pene na nkoto nkama moko baye bakima kimpela pe bozindi na ya fenomene El Nino. Ba mposo eleki mpela ekasi ekoyaki na Afrika ya Este pe bato koleka tukumi tanu na mwambe bakufaki na Tanzanie na mposo mibale ya Yambo ya Sanza e ya Minei pe zomi na misatu basusu bakufaki nde na Kenya. Na Burundi manoka mazaliko kwe ya lisusu te uta Sanza ya Libwa eleki pe eleko ya mpela e salami lokola bomesanote pona bobebi sami ya Clément. Na Uganda ba magazini etikalaki ya kokangama lelo opo na mokolo ya mibale mulandami na tina ya kuboya lulenge la sika ya kokongola mpako mbula matari esali federation ya masanga ya basali mumbongo ya Uganda nde ebengisaki bokangami ya mimbongo miso pona kuboya yango. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye Edi Isango. Basoda ba ekolo Congo Democratique batindami na ndelo na Sudan ya Sud pe Uganda na territoire ya Aru na etuka ya Ituri na tina ya kopekisa bokoti ya batomboki ba bikolo bina na mabele makongo. Gouverneur ya soda ya etuka ya Ituri akutanaki na basoda bango baye kati na bango ezali pe na bagarde républicaine. Bulayi na Erikas Mwisi.
Awa tozwami na Kengezi Bazo ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique na Soudan ya Sud mpe ekolo Uganda basoda baye batindami mpona kobatela mabele ma ekolo na bango sima ya nungu nungu ya bopusani bwa batomboki ba bikolo bya bapaya mbokambi ya bitumba mpe moyangeli ya etuka ya Ituri apekisaki basoda kotungisa baimboka. Tulanda lieutenant général Johnny Luboyo Nkashama.
Kutemza ba moto ba tax ba nini te Té, botika bilokwana. Boye awa po na population na ebi ke bo bundi mingi. C'est moi qui ai demandé. Tant to zaki na problème ya kaliko omia. To kendaka na bino kuna. Na zandaki bino tina zindi wana na frontière ya paraj. Bona tala bino. Bona yeba, nenge nini bozo sa. Bona kuna zana sur ke moutale zo sa. Moutala ki moutala moutala ni kitoko. Nyon so kuna bazo loba. Ah, oye ba tota. Batu ba pika kuna zana zindi pona bino.
Moyangeli ya etuka Ituri asakoli ete wuto ebandeli ya etat de siège basoda basali misala kitoko oba mboka meke oba territoire ya Aru, Maagi, Njugu, Irumu mpe Mambasa. Tulanda lisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Je boye ko renforcer les lois bo kende. Soki obimi bunya muke. Avant qu'on me commande, pas de bazar qui t'est dans notre commandant. Je crois que bon, sous Babunda qui tourne à la guinée, on a pour Bunda à Def, au bazar Kokota, bazar Kokota la commande avant. Chaque jour, Tokenda Kuna, Zera, Zera, Tozo, Monagarini, Tuka Batumba, Zera Nyoso, Tokoma Kinyanya Kunde, Tokutaki, un médecin, et trois mamans, vieilles dames civiles dans l'hôpital, chef coutumier Tamoyo qui dit oh. General Aye, Nechef Koutumia.
Société civile, Yaituri et Sepeli, Naboba Telibuandelo, Namapinga, Diedone Losa, Mokambi Nayango, a Sengi Nambula Matar Yaiko le Congo démocratique, Kopesa Makokima Sengeli, Nabasoda, Tulanda ingénieur Diedone Losa.
Tokoki kosenga na gouvernement et l'okomi balé Kayambo ba instaurer discipline au sein de l'armée na police discipline oyo nde kosunga ekotia tracasserie wana esila ya mibale ezali pe baye bana kopesa makoki nyonso oyo esengeli po na mapinga po basala makambo ya boyete kasi tokanisi te pour na gouverneur peut tant mokolo mosusu azol liga kosala mobengo mboya boye aye bana ko associer société civile.
Lilo etuka ya Ituri mingi mingi na territoire ya Njugu batombo kibako de kompe Zaire bazali koko ba kondongwa na mpe koboma baimboka mikolo minso Erika
Matundu mingi Erikas Mwisi. Mokondi ya uenuto o komisere a Tali Mambi ya Bomoto na uenu Volker Turk a pameni le lingi ya mabe epi ya bo zangi botosi bo a bomoyi ba kima bitumba bazali kubika na monile ya ekolo Congo Demokratika azalaki lelo na Goma bisika ba kima bitumba bazali tolanda sango yango na fiston ise mwami.
Bakima bitumba baye, bazali kuvanda na Lushagala na ingumba mokonzi tuka Nord Kivu, bayambaki lelo lipinga lya bakonzi ba Nations Unies, batali makoki mabomoto. Bakima bitumba baye, batali saki bakonzi ba Nations Unies, lolenge mabe mingi mpe, bwale bazali kubika bisika bakimila. Atako nzala ezali kubeta bangu, botosi bo makoki mabomoto, bozali te obisika bya bangu. Kulanda maluba mabakima bitumba bana, posa na bangu ezali te, bitumba bisu kisama mpwete, bazongi la misela penda kuna bango bisika bauta tozoki maloba mabaiki kati na bango baibandimaki kotatola na elobi ya vio Lingala
na kati ya sito oyo tozana plus de 35 000 menage OIM ezopesa 3 000 Imaginez-vous, la plupart de déplacés n'ont pas reçu de bâche. La situation est vraiment chaotique. Tozo souffrir mingi awana. Nations Unies, tozo Singapour, ba sunga bison. Sécurité ezala na kati ya mboka oyo. Ba bati a pression na gouvernement. C'est anormal que ba rebelle bazwa ba territoire misatu na kati ya mboka oyo. Pendant que toza na armée ya plus de 5000 hommes. Mais ba rebelle bazo teka mboka. Ba rebelle bazo buma batu awa. Ba bombe zo utakuna na ngomba ya sake. Zo beta batu awa na suite. Partout donc situation. Tozo vivre situation ya insécurité totale.
Gana bimana nyamitava. Depuis bitumba. Et comme depuis le long, sali 5 mois, ce que j'ai l'eau mon côté. Ce biloko yei, gamut va éviter, va commangate. Ganazana 7 enfants. Koutou l'obito la kinzala, n'a pas ça.
N'a pas vivre à Oza Makasi depuis 2023, tu zawa, zori ate, nenga kozwa kambongo, ezate awa, kina mwa insécurité po ba soldat ba zeko kima ko bima kote, ebisika bitumba ezali.
Ok, lelo tozui ba konzi ba Nations Unies, ba e awa, ba otalabino, lo ni rosinga la bango.
Ba e bandenge toka ko bima awa na bambula o eza iboso.
Ok.
Bitumba esira awa na Nord Kivu na biso, tozwa kandenge ya kozonga epa na biso.
Nampasi na motema, Volker Turk, Muyangeli, ya mambi mabomoto ya ONU, apamela ki lolenge ba imbuka, bazali ko bika na lolenge ya mabe mingi koleka, natina bituma biye kino sika bizali kongala. Na kota la lolenge ba bom mingi, ebwaka maki mingi, mwa mikolo meleki, Volker Turk, asenga ki bo batele bwa ba imbuka ampe, bo suki sami bwa bitumba. Tozo ki pe maloba ma Volker Turk, mokondi ya mambi mabomoto ya Nations Unies.
C'est clair que la protection des civils est ce qui est la priorité.
Eza penza ya nsolo, obateli bwa ba imbuka bozali penza likambo lya motuya na eleko ya bitumba. Esengeli misala mia sembo milandela baye, bazali kobuka mobeko ya botusi bwa makoki mabomoto. Esengeli na biso banso tusala musala mwa makasi na bokansi bonso mpe na kotusa makoki mabomoto. Natini te bituma bisukisama mpe kimia ekisama mpo ite ba imbuka banso bazonga obisika bya bango bautela.
Va se faire dans des conditions de sécurité.
Nzokande na eleko ya bitumba bayimboka banso baye bakima bituma mpepasi basengeli babatela maloko la mibeko misengi ntalantina bakonzi ba Nations Unies basinga ki botosi bwa makoki mabomoto na eleko ya bitumba wita engumba goma fiston isemwami ponola kala amerika
matondo mingi fiston isemwami. Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sango na Molongo et Kukisi Mibu Tukumi Bale Uta et Kelama et Kubeta Bongo na soirée et Bengami, soirée des œuvres africaines na Kinshasa, Mindule Punayango, Lelo na Lina Kanabiso Lokole, Diego Ilombo Wazali, Moko na Babeti, na Lingomba Liepe, Moko na Balobeli Bayango, a Bongo, Akoyanola Bongo, na Mituna ya Antoine Roger Bulamba Tulanda, Lokole ya Lelo.
Ndeko Diego Ilombo ozali moto oyo otalaka makambo matali communication ya Lingomba monene oyo yo babengi na lopoto orchestre symphonie Kimbangiste ozali na Kinshasa na ekolo Congo démocratique mbote na esika zwami
mbote papa.
Ndeko Diego ozali na makambo ya koyebisa biso na kanisi paske bozali kolengela milulu minene ya mibu ntuku misato to 30 ans mobimba ya existence ya Lingomba oyoyo bozali na yango po esalemi le 3 décembre 1994 et puis le 3 décembre 2024 ezoko kisabongo mibu ntuku misato yebisa biso nanu ezali evenement nini ezali makambo nini bozali kolengela.
Merci beaucoup na motuna otuningai yali boso nazali. C'est vrai que nazali d'abord pe sous musicien na kati orchestre yango na beta kinsimo abili na kombo ubwa. Voilà, alors na kati ya organisation ya ba concert parce que orchestre zali plateforme moko munene oyo eza na ba responsable pe bazé pelé ou ba kulandelaka kasi ngai na kotala ka mingi nazali moko na kati ya cellule ya communication et médias ma publicité, na ba concert. Donc c'est-à-dire tant que j'en ai ba concert na biso, ngai na ba ndeko mosusu nde totalaka makambo etali publicité. Voilà. Voilà le mal. Vous savez, balé par rapport à mon tournant, il y a seul l'orchestre symphonique qui mangue, ça se coupe ça pour 30 ans, naïe. Alors, pour une année où yo, toza, naba événement mokomi balé. Alors, les allés sous ce qu'il était, tout le bisogno, ce était mokolo mal, le 6 avril, les allés mokolo oyo, et bani, les allés chômés et payés, n'est pas bien à le poteau, batu bako vanandako, batu bako salaté, natina nini, natina yako. Yako telemisa bongo yako kanisa papa Simo Kimbangu na musala munene oyo ya salaki oyo babengi yango journée chômé payé dédié au combat de papa Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Alors ya solo penza na biso ndenge wiki kuluka déjà orchestre symphonique kimbangiste déjà na kombo ya Kimbangu na kati. Alors mokolo yango lokolo ezali mokolo moko férié ezala le 6 avril. Pour ces gens-là qui, tous les mois où il y a avril, c'est pour qu'on ait un peu de concert. C'est vrai que l'année où il y a déjà 2004, l'année où il y a toujours 30 ans, orchestre symphonique depuis Banda. Alors, c'est là qui est important, on a vu tout ça, la série d'activité. Alors, on a une série d'activité, tout ça là. Alors, on a un concert inaugural, il y a 30 ans, il y a l'orchestre symphonique Kimbangis. Alors, concert à nous, nous allons le 20 avril 2024. Donc, samedi, il y a le 20 avril. Alors, ma concert, voilà, c'est vrai que j'ai un concert inaugural. Il y a Milouli, il y a 30 ans. Mais aussi, concert, il y a Mokundiamboka, Mboka Ekolo Kongé, lui, pour Nako Kanisa, comment est-ce que nous qui avons fait conscience africaine, où ils allaient pour Mokolo Maferi le 6 avril. Donc, pour nous, l'événement est double. Donc, concert inaugural, il y a 30 ans, nous avons fait en décembre, et puis concert Moko à l'honneur, il y a combat, il y a papa Simo Kimbangu et la conscience africaine. Nous avons une communauté, nous sommes dans l'orchestre symphonique Kimbangis, pour préparer un répertoire. Parce que l'orchestre, c'est ce qu'on a toujours un répertoire. Le répertoire, nous avons un bande de gens qui ont composition. Il y a un kaka qui a orchestre, ou il y a une composition, il y a une symphonie. Pour préparer la composition, alors on a une composition, comme on a déjà Tata Kimbangu. Alors, tu peux dire que tu es un dame de symphonie, tu peux dire troisième mouvement, na quatrième mouvement. Ma composition, wana, au côté de la carte, il y a une coloration, donc il y a une couleur africaine. Couleur, beaucoup plus africaine. Donc, ce qui est un composant qui s'inspire beaucoup plus dans tout ce qui est rythmique, tout ce qui est mélodico-rythmique, il y a Afrique. Voilà. Alors, à part Yango, tu as dit que la bande est belée, parce que l'église qui m'a mis, c'est la bande est belée, ou la bande est belée, c'est la bande est belée, inspirée. Alors, on a quatre bande est inspirée, ou la bande est belée, 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 ou la bande est chef d'orchestre, papa Armand Yangenda ou la Solele, Yende, Péazali, arranger mon aîné, Azapé compositeur, Azapé arranger mon aîné, arranger bande est belée. Après ça, il y a des privilèges. Na bande qu'on a vu, on a vu des musiciens, mais puis ça rappelle dans ma arrangement, arranger bande de belle église, c'est la orchestration pour une orchestre symphonique à Koukabon au Kopé Tayamo.
Voilà, c'est pour ça que
soirée, et ça nous soirée beaucoup africaine.
Maton Domingi, yebisabiso nanu mo mukeli sitwale ya groupe symphoniste ebani ndenge nana kela yango po lelo ekokisa mibu tuku misato ndenge ezali siko.
Bon, soki totali na bolamu ete motuna wana normalement motoka ko kopenda yango ezali moko ya mokonzi ya fondation ou bien na kati ya orchestre pour toujours la conduire dans les colos. Nous avons une hôtel à la piste Makambouya et à la publicité. Mais nous avons quitté pour couper ça d'Akissa. Alors, papa Armand Yangenda Waba Solele, Azala qui moto, Azaï Kouinga Musique Ming, Azaï Kouinga Musique Ming, Moni Baza, Aouti na famille Moko, Eza, Papa Naye, Papa Yangenda Kuntima, Yazali Mouane Yasuka et Papa Simo Kimbangu. papa tangi na kunti maya tanga na colonie scolaire de Boma azaki ko sala pe musique abeta pe ben sebe bele. Alors mwana na ye papa Janginda, papa Armand Janginda wa basoleli yepe azaki ko beta ka ben sima lokola ndaki sa ba guitare ndaki sa ba piano. Alors tanga abeta ki yango mko musu ba presente papa na bango nzembo bazaki na ndeko na ye na bandeko musupe mususu ba presente ba beti nzembo wana tata na lobi nazana posa en tout cas ndembo beti nzembo oyo okoka bongo un jour osenga bandeko mingi bazana ba chorale bazana ba mouvement ebele osangisa bango poke bosala pe musique pour progresser quoi. C'était ça l'idée à tata na ye ezaki na 1985 si je ne me trompe pas. Évolution n'est pas la maca, évolution. Likambo tatana lobaki initiative ou papa fait ça qui n'a moins rien. Et il faut se réaliser en 1994, des orchestres symphoniques Kimbangis et qui ont banda. Donc, naissance n'a pas de bongo en 1994. Voilà un peu l'idée Yamouan.
Yeah, ok, parce que bato ebele ba leki na lingomba wana ba musicien ndenge na ndenge moni misusu pe ba kofe misusu ba leki e kasi lelo pe lingomba ngweza kaka na bato ebele lisusu tomoni boza lokola na ba 200 membres na lingomba wana o baza koyemba de façon permanente e leki la kandenge ni na bato ebele ndenge wana
ya solo zone bana lokote a lingala lingomba eza lokola église. Alors, lingomba mususu na contexte yo zolo bezalo kola orchestre.
Na zolo tozolo bela kaka na ana ko tozolo bela kaka orchestre symphonie en tout cas yango ka tozolo bela sikoyo 200 membres, 200 personnes bosala ka yango ndenge ni le kaka ndenge ni.
Ce qui est vrai avant tout bandeko mingi bazali wana tozalo no so bakimbangise. Ndenge kaka mbele pesa mingi na uti koloba. Papa ne lobaki, papa jangi na tina papa ma luka ba bandeko oyo bazana ba mouvement mususu. Parce que moni lingomba ya kimbangi seza tokoti sikona église kimbangi seza na ba mouvement na ba choral ba association za kebele pose ya papa jangi ndezala ki na papa ma ba signaler pe na bandeko mosusu boke basangana basa la musique wana. Alors na kobana musique nyonso tu ezala kalika nyonso to basali yango ezaka toujours na vision ezaka toujours na objectif na yango lelo tozotala VOA a s'intéressé na biso batebele bakolanda yango batebele bakoyoka. Message nini bakomona message ya paix, message d'Italie ya papa Simon Kimbangu. Parce que tout le monde a orchestre belé, orchestre philharmonique de Paris par exemple. Quand on a orchestre philharmonique de Paris, babi, ah, on a des orchestres, il n'y a pas parisien. Parce que comme on a Paris, ils ont pour la qui ça. Alors, puis ce orchestre symphonique kimbanguiste, et utilisé dans le combo, il y a bateau, il y a un papa Simon Kimbangu, bateau, il y a un papa Simon Kimbangu. Bateau, il y a un Kimbangu, il y a un nan. Voilà, donc, objectif, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un message, il y a un message, il y a un message, il y a un kimia. Voilà. Alors,
nombre, il y a 200.
L'histoire est là.
Bon, Kaboula Kabarol, on a un dingue nini.
Pardon?
Pour un nombre, on a 200 bongo, bon, Kaboula Kabarol, on a un dingue nini. Missus, bah, joue à cab instrument, miss Boye, Boye.
Il est déjà en fait, ça va pas déjà.
Vous appelez na basi na mibali.
Voilà, basi na mibali bazali. Orchestre ça va partie tali instrument. Ma partie tali instrument zali et puis na partie tali cœur. Avantage orchestre ça que orchestre ça na cœur na permanent. Voilà, ça na cœur ou ya yemoko. Donc ndenge za la gawana. Orchestre zali cœur zali. Alors l'historique et outa ça musique parce que d'abord, on a Congo, et là, c'est très difficile. Il y a vraiment un orchestre symphonique qui s'est créé. Au moins, l'orchestre symphonique de l'eau s'est créé. Eux qui ont comique aussi cité, admiration, Batébélé, bah, comique aussi fait la Yango, Pambaté, ils ont dit ça, modèle Moko Yamalamo. Au moins, Motomundo, Aza Makasi, soit Congolais, Aza Makasi, n'a qu'on s'adapter. À s'adapter très facilement à certaines choses, ou à des lignes de qualité au Congolais en Angola. Alors, Bissot, c'est vrai, la création de Salami, ndenge orchestre za ko évoluer en tout cas l'historique za makasi za la ki le
yes.
Ba black
parce que pona ko kata oko tete na ebike historique za mamula ipo to kende petit a petit pona suki sa émission na biso programme enregistrement oyoyo na tikela moi 2 minutes na ngina tuna oka mi tuna mi balé uza na mukuso pesanga biyano wana il mutune ya liboso pona yo papa Simon Kimbangu azali nani uti ko lobela yango tout à l'heure pesa biso kana bokuse 30 secondes papa Simon Kimbangu azali nani.
Papa Simon Kimbangu azali mokindami.
Ezala kibongo mwana mboka Diego Ilombe Kolobela mibu tuku misato ya orchestre symphonique ya Kimbangu Stema tonde miki na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis na ikombo nangai Edi Isango.